Her begynder Den Tomme Stol af Marianne Gade. Indlæst af Anne Lynggaard for AV Forlaget. Kapitel 1. Den dag var alt normalt. Det var i begyndelsen af januar, og da hun trak gardinerne fra, viste udendørstermometret 8 minusgrader. Gaderne var dækket af sne, og nedenfor på pladsen var butiksejerne i gang med at lukke forretningerne op. Ånden stod som røg ud af munden på dem, mens de baksede med de tunge gitre, og kvarterets magre katte kælen gned sig op af deres ben. På hjørnet stod grønthandleren og røg ved siden af sin trehjulede varevogn. Hans butik var en garage, hvor kvarterets folk købte deres dagligvarer. Sidst på dagen var der kø helt ud på piazzaen, og indenfor kunne man se grønthandleren kante sig rundt mellem kasserne med skødesløs elegance og den evige cigaret mellem læberne. Hun lukkede døren op ud til tagterrassen og mærkede, at der var mere sne i luften. Derhjemme havde sneen haft en vild og ensom lugt. Her lugtede den anderledes. Den kom heller ikke piskende vandret imod en, men dalede roligt ned og lagde sig på tage og gesimser. Hun trådte ud på tagterrassen og stod et øjeblik og iagttog røgen, der steg op af skorstenene. Da hun ville læne sig ud over rækværket, kom den gravide mave i vejen, og hun undrede sig kort over, at hun aldrig vendte sig til sit ændrede omfang, men blev ved med at støde ind i dørkarme og køkkenborde. Da hun var tilbage i køkkenet, lød der et skarpt knald fra pejsen nedenunder. Carlo havde tændt op. Hver morgen fyldte han brændekurven med brænde fra portrummet, som han bar hele vejen op til 5. sal. Han havde vist hende, hvordan hun skulle anbringe træet, så ilden fik bedre fat og holdt længere. Radiatoren klarede ikke at varme hele den store lejlighed op, sagde han. Han havde indrettet en rede til hende foran pejsen med pladespiller, bøger og telefon. Fjernsynet fik lov at blive på hans arbejdsværelse. Programmerne var elendige. Hun så dem alligevel aldrig. Han sad ved spisebordet, fordybet i dagens avis. Det store køkken var lyst, selvom loftspælkerne var lave og mørke, og de små vinduer kun slap lidt lys ind. Dobbeltdørene ud til tagterrassen sørgede for lyset. Røgen fra hans cigaret steg langsomt til værs. Han læste glubende med rynkede bryn, som om han forventede katastrofer på hver ny side. Måske hørte det med til arbejde som pressefotograf. Tager du med? Spurgte hun. Til messe? Nej, ikke i dag, elskede. Gå hellere selv. Carlo gik aldrig til messe, ikke engang til jul. For ham var det en kilde til evig undren og morskab, at hun, protestanten, gjorde. Den slags havde han ikke tiltroet de kølige folk fra Norden. Et øjeblik efter trådte hun ud på Piazza San Egidio, der lå søndagsstille foran hende. Museet overfor var lukket om søndagen, men henne ved politistationen var der liv. Betjentene stod lænet op af deres tjenestebiler og sludrede med kollegaerne. De kvindelige betjente så ud, som om de nød at være på arbejde og slippe for husarbejdet og søndagsbesøget hos svigermor. Nu ringede klokkerne fra Santa Maria di Trastevere. Klokkeslagene lød meget højt, og Clara lagde beskyttende hænderne om sin mave. Maria. Navnet genlød i hendes hoved, da hun gik forbi tiggerne i kirkens udvendige søjlehal. Sigøjnerkvinderne med deres dopede børn liggende i skødet rakte papkrusene frem mod de forbipasserende. Hun fortsatte ind i kirken, dyppede 2 fingre i vivandet ved indgangen og gjorde korsets tegn. Maria. De havde valgt navnet, så snart de havde fået bevis for, at hun var gravid, sikre på, at det blev en pige. Barnet ville blive opkaldt efter Carlos mor, og samtidig få et navn, der udtales ens på begge sprog. Maria. Lå der ikke en svimlende glæde i det navn? Både når hun sagde det for sig selv, og når hun hørte det ved messen om søndagen i Santa Maria. Kirken, der lå så tæt på, at hun dagligt smuttede indenfor, når hun krydsede piazzaen. Nogle gange opførte hun sig som en skabskatolik, som nu. Andre gange satte hun sig nederst i kirkens halvmørke sammen med turisterne og lyttede til musikken, indtil alle tanker var forsvundet. Indtil apostlene over hendes hoved lyste gyldent, og musikken sendte vibrationer gennem hendes krop, og hun åbnede sig ubesværet for skønheden og nærværet. Kærligheden havde gjort hende troende. Glæden måtte skaffe sig afløb. Hun var høj af kærlighed. Hun var som et kar, der flød over, milevidt fra den traditionelle kristendom, hun var vokset op med. Maria, fandtes der andre navne? Hun var taget til Rom kort efter, at hun var blevet student, i håb om at få arbejde på et hotel, hvor som helst, og hun var heldig. Hun fik et job som receptionist på et mindre hotel i Roms udkant, hvor de lod hende bo på et værelse oppe under taget. Sæsonen gik alligevel på held. En dag kom en ung mand ind i receptionen og præsenterede sig som Carlo Albini. Han forklarede, at han havde en aftale med en af hotellets gæster, som han skulle fotografere til et avisinterview. Clara vidste, at gæsten var gået ud for lidt siden sammen med journalisten og bad ham tage plads og vente. Han satte sig ud for montren med gaveartikler, og lidt efter kom han hen til skranken og bad hende tage en genstand ud, som han benævnte flakon. Clara mente, at det drejede sig om en petroleumslampe, men fotografen holdt på sit og vendte og drejede genstanden for at overbevise hende. Så var gæsten, der skulle interviews, dukket op sammen med journalisten, og Carlo fulgte dem ind i restauranten. Senere samme dag vendte han tilbage med petroleumslampen og to glas og spurgte, om han måtte byde på en drink. Det blev starten på en historie, der var lige så banal, som den var lykkelig. Den arrogante romer var faldet for det.